Radio Tavisupleva. Radio Tavisupleva FM 107.4.
ეთერშია ახალი ამბების გამოშვება. რუსეთში შეერთებული შტატების დიპლომატიურმა მისიამ შეწყვიტა სავიზო მოქმედებები, რომლებიც არ უკავშირდება მიგრაციას. ტრამპი გამოაცხადებს სტრატეგიას ავღანეთთან მიმართებით. უკრაინის კონფლიქტის საკითხებში შეერთებული შტატების წარმომადგენელი რუს კოლეგას მინსკში შეხვდება. შეერთებული შტატები აცხადებს, რომ 23 აგვისტოდან რუსეთის მასშტაბით მისი დიპლომატიური მისია წყვეტს სავიზო მოქმედებას, რომელიც არ უკავშირდება მიგრაციას, იმ შეზღუდვის გამო, რომელიც რუსეთმა დაუწესა შეერთებული შტატების დიპლომატთა რაოდენობას. განცხადებას უკვე გამოეხმაურა რუსეთის საგარეო საქმეთა მინისტრი სერგეი ლავროვი. მისი შეფასებით შეერთებული შტატების გადაწყვეტილება მიზნად ისახავს რუსეთის მოსახლეობაში მათი მთავრობით უკმაყოფილების გაზრდას. რუსეთში შეერთებული შტატების საელჩო ამ განცხადებით გამოვიდა 21 აგვისტოს და თქვა, რომ მუშაობა მოსკოვში 1 სექტემბრიდან განახლდება, თუმცა სანქტ-პეტერბურგში, ეკატერინბურგში და ვლადივოსტოკში შეერთებული შტატების საკონსულოებში სავიზო მოქმედებები შეწყვეტილი იქნება განუსაზღვრელი ვადით. განცხადებაში ნათქვამია, რომ რუსეთის გადაწყვეტილება შეემცირებინა შეერთებული შტატების დიპლომატიური მისია ეჩქვეშ აყენებს რუსეთის სწრაფვას უკეთესი ურთიერთობისკენ. რუსეთის პრეზიდენტმა ვლადიმერ პუტინმა გასულ თვეში მიმართა შეერთებულ შტატებს, რომ მან დაახლოებით 1200 თანამშრომლიდან 755 უნდა შეამციროს. მას შემდეგ, რაც შეერთებული შტატების კონგრესმა დაამტკიცა ახალი მკაცრი კანონი, რომელმაც გაამყარა მოსკოვისთვის დაწესებული სანქციები უკრაინაში განხორციელებული აგრესიის და იმ ცნობების გამო, რომ რუსეთი ჩაერია 2016 წლის შეერთებული შტატების საპრეზიდენტო არჩევნებში. თეთრი სახლის განცხადებით, პრეზიდენტი დონალდ ტრამპი 21 აგვისტოს მნიშვნელოვანი სიტყვით გამოვა და ახსნის ამერიკის სამოქმედო გეგმას ავღანეთსა და სამხრეთ აზიაში. სხვადასხვა გზა, რომლებსაც შეერთებული შტატების ლიდერები განიხილავდნენ, მოიცავს როგორც ქვეყნიდან სრულად გასვლას, ისე უფრო მეტი სამხედრო ძალის გაგზავნას, თალიბანის და ავღანეთის მთავრობასთან მებრძოლი სხვა ექსტრემისტების დასამარცხებლად ბრძოლის გააქტიურების მიზნით. იორდანიაში ვიზიტით მყოფმა შეერთებული შტატების თავდაცვის მინისტრმა ჯიმ მეტისმა 20 აგვისტოს ჟურნალისტებს უთხრა, რომ მნიშვნელოვანი დებატების შემდეგ ტრამპი და სამხედრო ლიდერები შეთანხმდნენ ავღანეთის სტრატეგიაზე. მეტის დეტალები არ გაუმხელია. პრეზიდენტმა გადაწყვეტილება მიიღო და სურს მან თავად გამოაცხადოს ის ამერიკელი ხალხის წინაშეო, თქვა მან. უკრაინის კონფლიქტის საკითხებში შეერთებული შტატების წარმომადგენელი კურტ ვოლკერი 21 აგვისტოს მინსკში შეხვდება რუსეთის წარმომადგენელ სახელმწიფო დეპარტამენტმა. 18 აგვისტოს განაცხადა, რომ ვოლკერი და რუსეთის წარმომადგენელი ისაუბრებენ რუსეთ-უკრაინის ურთიერთობაზე. კონკრეტულად ვინ იქნება რუსეთის წარმომადგენელი, ამას არც ერთი მხარე არ ასახელებს, თუმცა რუსეთის საგარეო საქმეთა მინისტრმა სერგეი ლავროვმა მიმდინარე თვეში თქვა, შეერთებული შტატების სახელმწიფო მდივანმა რექს ტილერსონმა მითხრა, რომ ვოლკერი უახლოეს მომავალში შეხვდება ვლადისლავ სურკოვსო, კრემლის წარმომადგენელს უკრაინის საკითხებში. მინსკიდან ვოლკერი ვილნიუსში ჩავა და 22 აგვისტოს ლიტვის მთავრობის წევრებთან გამართავს შეხვედრას უკრაინასთან მიმართებით სამომავლო სტრატეგიის განხილვის მიზნით, აცხადებს სახელმწიფო დეპარტამენტი. რუსეთის მიერ მხარდაჭერილ სეპარატისტებს და უკრაინის სამთავრობო ძალებს შორის კონფლიქტს აღმოსავლეთ უკრაინაში 2014 წლის აპრილის შემდეგ 10000-ზე მეტი ადამიანი შეეწირა. მედია და მაკედონიის ოფიციალური წარმომადგენლები უწყებიან, რომ მაკედონიის დედაქალაქ სკოპიედან გაიყვანეს სერბიის საელჩო სრული შემადგენლობა სასწრაფო კონსულტაციებისთვის ბელგრადში. მაკედონიის საგარეო საქმეთა სამინისტრომ 20 აგვისტოს გვიან საღამოს განაცხადა, რომ სერბიის საელჩოსგან მიიღო ნოტა, რომლითაც მაკედონიის მთავრობა შეატყობინეს, რომ საელჩოს თანამშრომლები ბელგრადში გამოიძახეს კონსულტაციებისთვის. სერბიის წარმომადგენლები განცხადებას არ აკეთებენ. მაკედონიის საგარეო საქმეთა სამინისტრო ამბობს, რომ მისთვის უცნობია ამ გადაწყვეტილების მიზეზები და ამჟამად სერბიის საგარეო საქმეთა სამინისტროსთან ცდილობს დაკავშირებას. იუწყებიან, რომ სერბიის საგარეო საქმეთა მინისტრი ივიცა დაჩიჩი ამ საკითხზე განცხადებას 21 აგვისტოს მოგვიანებით გააკეთებს. საქართველოში ხანძრის კერების ჩაქრობა გრძელდება ბორჯომის მუნიციპალიტეტის სოფელ დაბასთან. მთის ფერდობზე ხანძარი 20 აგვისტოს გაჩნდა. გარემოს დაცვის სამინისტროს ინფორმაციით, ხანძარი თითქმის ლოკალიზებულია და დარჩენილია ცეცხლის მცირე კერები. მათ ჩასაქრობად მუშაობს საქართველოს სხვადასხვა რეგიონიდან და თბილისიდან მობილიზებული 200-მდე მეხანძრე, მაშველი და საზღვრო პოლიციის ვერტმფრენი. ეროვნული სატყეო სააგენტოს მიერ დღეს გავრცელებული ინფორმაციით, ცეცხლი დაახლოებით 5 ჰექტარზე მოედო 2008 წლის აგვისტოს ომისროს დამწვარ ტერიტორიაზე. სატყეო სააგენტოს ცნობით დამწვარია ძველი ნახანძრალი ხეტყე და ბუჩქნარი, თუმცა ტყის მასივზე ცეცხლი არ გავრცელებულა. ლაპარაკობს რადიო თავისუფლება, თქვენ მოისმინეთ ახალი ამბების გამოშვება.
Radio თავისუფლება FM 107.4. Another man. რადიო თავისუფლება FM 107.4.
So sensual, so I said თავისუფლება არის ჩემი პიროვნული რეალიზაცია. გავაკეთო ის, რაც მე მომწონს, რაც არ არის აკრძალული და არავის ამის გამო არ გაუჩნდეს სურვილი რომ ასე ვთქვათ, ჩემზე რაღაცა ისეთი თქვას, რომელიც ჩემს პიროვნებას შეურაცხყოფს.
ლაპარაკობს რადიო თავისუფლება. გვისმინეთ ტალღებზე FM 107.4-ზე და სხვა სიხშირეებზე. ინტერნეტში ჩვენი მისამართია radiotavisupleba.ge. რადიო თავისუფლება FM 107.4.
საქართველოს 15 საათი და 30 წუთია. დგომსმეთ პროგრამას 15 წუთი საქართველოს გარშემო, რომელსაც რადიო თავისუფლების თბილისის სტუდიიდან ინო როდნაია უწყვები. გორში ოფიციალურად დასახელდა მერობის პირველი კანდიდატი. ქუთაისის წყალმომარაგების სისტემის რეკონსტრუქცია მოსახლეობის პრეტენზიების ფონზე გრძელდება. ამ თემებს უახლოესი 15 წუთის განმავლობაში დღის ახალი ამბების შემდეგ შემოგთავაზებთ. ერთი ადამიანი დაიღუპა და ერთი დაშავდა საფრანგეთის ქალაქ მარსელში, სადაც ახალგაზრდა მამაკაცი ავტომანქანით შეეჯახა ავტობუსის ჯერ ერთ, შემდეგ კი მეორე გაჩერებას. სააგენტო ფრანს პრესი პოლიციაზე დაყნობით იუწყება, რომ ძღოლს, რომელიც დაკავებულია ადრეც, ჩადენილი აქვს სისხლის სამართლის დანაშაული. ფრანგული მედია საშუალებების ცნობით, ეჭმი ტანელს ფსიქიკური პრობლემები აქვს. მარსელის პოლიცია ჯერჯერობით არ აკონკრეტებს მომხდარს ტერაქტად განიხილავს თუ უბედურ შემთხვევად. მიუხედავად ამისა, მარსელის პოლიციამ ქალაქის მოსახლეობას ურჩია თავი შეიკავოს გადაადგილებისგან პორტის რაიონში, სადაც დღეს ინციდენტი მოხდა. ამერიკის შეერთებულმა შტატებმა გადაწყვიტა 23 აგვისტოდან შეაჩეროს რუსეთის მოქალაქეებისთვის არასაემიგრაციო ვიზების გაცემა. შეერთებული შტატების საელჩოს ინფორმაციით, ვიზების გაცემა 1 სექტემბრიდან განახლდება მხოლოდ მოსკოვში, რუსეთის სხვა რეგიონებში არსებული საკონსულოები კი პროცედურას ჯერჯერობით გაურკვეველი ვადით წყვეტენ. საელჩოს განცხადებით, ვიზების გაცემის შეჩერების მიზეზია რუსეთის გადაწყვეტილება შეამციროს ქვეყნის ტერიტორიაზე ამერიკის შეერთებული შტატების დიპლომატიური წარმომადგენლობების თანამშრომელთა რაოდენობა. მოსკოვმა ივლისის ბოლოს გამოაცხადა, რომ 455-მდე ამცირებს რუსეთში აკრედიტებული ამერიკული დიპლომატიური მისიის თანამშრომლების რაოდენობას. მოსკოვის ეს გადაწყვეტილება მოჰყვა ამერიკის შეერთებული შტატების კონგრესის მიერ მიღებულ ახალ კანონს რუსეთის საწინააღმდეგო სანქციების შესახებ. ხანძრის დარჩენილი კერების ჩაქრობა გრძელდება ბორჯომის მუნიციპალიტეტის სოფელ დაბასთან. მთის ფერდობზე ხანძარი 20 აგვისტოს გაჩნდა. გარემოსდაცვის სამინისტროს ინფორმაციით, ხანძარი თითქმის ლოკალიზებულია და დარჩენილია ცეცხლის მცირე კერები. მათ ჩასაქრობად მუშაობს საქართველოს სხვადასხვა რეგიონიდან და თბილისიდან მობილიზებული 200-მდე მეხანძრე მაშველი და სასაზღვრო პოლიციის ვერტფრენი. ეროვნული სატყეო სააგენტოს ინფორმაციით, ცეცხლი დაახლოებით 5 ჰექტარზე მოედო 2008 წლის აგვისტოს ომის დროს დამწვარ ტერიტორიას. სატყეო სააგენტოს ცნობითვე დამწვარია ძველი ნახანძრალი ხეტყე და ბუჩქნარი, თუმცა ტყის მასივზე ცეცხლი არ გავრცელებულა. მთელი ღამის განმავლობაში მძიმე ტექნიკის დახმარებით მიმდინარეობდა ცეცხლის კერებამდე სახანძრო ავტომანქანებით მისასვლელი გზის გაწმენდა და შესაბამისად დღეს დილით უკვე შესაძლებელი გახდა, რომ კერებამდე სახანძრო ავტომობილები მისულიყვნენ. მეხანძრე მაშულებს დახმარებას უწევდნენ ადგილობრივი მოსახლეობა, მოხალისეები და გარემოსდაცვითი ზედამხედველობის დეპარტამენტის და ეროვნული სატყეო სააგენტოს თანამშრომლები. სააგენტოს ხელმძღვანელმა თორნიკე გვაზავამ დღეს ჟურნალისტებს განუცხადა, რომ ცეცხლის სრულად ჩაქრობა სავარაუდოდ საღამოსთვის მოხერხდება. ეკოლოგმა ირაკლი მაჭარაშვილმა დღეს რადიო თავისუფლებას განუცხადა, რომ საქართველოს ტერიტორიაზე არსებობს რამდენიმე ტყის მასივი, სადაც მომეტებული ხანძარსაშიში ვითარება და სწორედ ასეთ ტერიტორიას წარმოადგენს ბორჯომის ხეობის ტყეებიც. ამასთან ირაკლი მაჭარაშვილის განმარტებით არსებობს რამდენიმე ფაქტორი, რამაც შესაძლოა ხანძარი გამოიწვიოს.
ხანძარსაშიშის ვითარებას აძლიერებს, რა თქმა უნდა, მართვის ნაკლოვანებები, როდესაც მაგალითად იჩეხება ტყე, გაჩეხილი ტოტები, წიწვები ან წიწვოვანი ტყის წეში არის დარჩენილი, ეს ქმნის ხანძარსაშიშის ვითარებას. ხანძარსაშიშის ვითარებას ასევე აძლიერებს ადამიანის ეფსიტით უნებლია ჩარევა. აი თქვენ წარმოიდგინეთ, თარიელ გადაგდებულ ბოთლსაც კი შეუძლია გამოიწვიოს ხანძარი, ვინაიდან შეიძლება მზის შუქი გარდატეს და მაღალი სიცხის დროს ისეთივე ეფექტი ქონდეს, როგორც გამადიდებელი შუში დრო აგენცია კოცონი. რა თქმა უნდა, გლობალურ კლიმატისლებასთან დაკავშირებით ხანძრების საშიშროება, ტყის ხანძრების საშიშროება იმატებს და ეს ტენდენცია უფრო და უფრო გაძლიერდება. თუ მიდის ლაპარაკი, რომ უნდა შეიქმნას ადრეული შეტყობინებების სისტემა, სპეციალური ტექნიკა უნდა შეემუშავოს და სამწუხაროდ თავობა ვერ უწყობს ფეხს, თუნდაც ამ ტენდენციებს იმ კლიმატის ცვლილების ადაპტაციის ერთ-ერთი გზა არის ის, რომ მოემზადო ასეთი ხანძრებისთვის.
ეს გახლდათ ეკოლოგი ირაკლი მაჭარაშვილი, რომელმაც რადიო თავისუფლებას მისცა კომენტარი ბორჯომის ხეობაში გაჩენილი ხანძრის თაობაზე. რაც შეეხება შენიშნას იმის თაობაზე, რომ ტერიტორიიდან არ არის გატანილი ნახანძრალი ხეტყე, როგორც გარემოს დაცვის სამინისტროს მიერ დღეს გავრცელებულ განცხადებაში ნათქვამი, 2008 წლის ნახანძრალი ხეტყის არსებობა ამ ტერიტორიაზე განპირობებულია ფართობის სპეციფიკური მდგომარეობით, კერძოდ მაღალი დახილობის ფერდობებით და ტყის აღდგენით სამუშაობის წარმოებისას ეს ხეტყე გამოიყენება ეროზიას საწინააღმდეგო ბარიერების მოსაწყობად. გარემოს დაცვის სამინისტროს მიერ გავრცელებულ განცხადებაში ასევე ნათქვამია, რომ კერა იყო სწორედ 2008 წლის აგვისტოს თვეში რუსეთ-საქართველოს შეიარაღებული კონფლიქტის შედეგად გადამწვარი ტყის ფართობზე 2014-2017 წელს აღდგენილ ტერიტორიებსა და 2008 წლის ხანძარს გადარჩენილ ტყის მასივ შორის არსებულ ფართობებზე. ამასთან სამინისტრო იუწყება, რომ 2014-2017 წლებში გაშენებული ნარგავები ამ ტერიტორიაზე არ დაზარალებულა, ასევე მნიშვნელოვანი ზარალი არ მიდგომია ახლომდებარე ტყის მასივს. სამინისტროს განცხადებითვე ხანძრის სრულად ლიკვიდაციის შემდეგ დაიწყება ტერიტორიის დეტალურად შესწავლა, დაზუსტება გარემოზე მიყენებული ზარალი და დაიგეგმება შემდგომი ღონისძიება. გარემოს დაცვის სამინისტრო აცხადებს, რომ ეს ტერიტორია წარმოადგენს საპროექტო ფართობს და მასზე ტყის აღდგენის ღონისძიებების განხორციელება წელშემოდგომაზე იგეგმება. დეტალურად ამ თემას საღამოს პროგრამაში დაუბრუნდებით. ლაპარაკობს რადიო თავისუფლება. კონსმეთ პროგრამას 15 წუთი საქართველოს გარშემო. პოლიტიკური პარტიები განაგრძობენ თვითმმართველობის არჩევნებში მონაწილე კანდიდატების წარდგენას. რაც შეეხება მერობის კანდიდატებს, ამ მხრივ აქცენტი ჯერჯერობით კვლავ თბილისია გადატანილი. მაგალითად, დღეს დემოკრატიულმა მოძრაობამ და თავისუფალმა საქართველომ ერთობლივად გამოაცხადეს, რომ თბილისის მერობის კანდიდატი იქნება თავისუფალი საქართველოს თავმჯდომარე კახა კუკავა, დედაქალაქის საკრებულოს თავმჯდომარეობის კანდიდატი კი დემოკრატიული მოძრაობის ერთ-ერთი ლიდერი დიმიტრი ლორთქიფანიძე. შედარებით პასიურია ვითარება ამ მხრივ ქვეყნის რეგიონებში, თუმცა მაგალითად გორში უკვე დასახელდა მერობის პირველი კანდიდატი. ჩვენი კორესპონდენტი გოგა აფციაურიგი ამბობთ.
გორში წინასაარჩევნო კამპანია აქტიურ ფაზაში გადავიდა. პოლიტიკური პარტიები განიხილავენ და წარადგენენ მერობის კანდიდატებს, არჩევენ საკრებულოს წევრობის მსურველებს. ქალაქში პირველი ოფიციალური წარდგენა ნაციონალურმა მოძრაობამ მოაწყო. მერობის კანდიდატად პარტიამ რევაზ კახნიაშვილი წარადგინა, ხოლო საკრებულოს თავმჯდომარეობის პრეტენდენტად მინდია გოდერძიშვილი. რევაზ კახნიაშვილი დიდი ხანია ნაციონალური მოძრაობის წევრია. კახნიაშვილი ლიახვის ხეობიდან დევნილია, თუმცა მას გორში უკვე ბევრი იცნობს. მერობის კანდიდატი აცხადებს, რომ გამარჯვებისთვის ბოლომდე იბრძოლებს.
გამარჩევნებში ნაციონალური მოძრაობა აუცილებლად გამიმარჯვებს და ვაპირებ ის პროექტები განხორციელდეს ისევ, რომელიც ქართულმა ოცნებამ შეაჩერა გორში და გორის რაიონში 2012 წლის მერე და მოუწოდებ მოსახლეობას ყველამ ერთად ვიბრძოლოთ უკეთესი მომავლისათვის.
მინდია გოდერძიშვილი ამჟამად ნაციონალური მოძრაობიდან გორის საკრებულოს წევრია. იგი მუდმივად აკრიტიკებს ადგილობრივ ხელისუფლებას.
ვაპირებთ დაუღალავ ბრძოლას იმისათვის, რომ ჩვენი ქვეყნის და ჩვენი შვილების მომავალი იყოს გაცილებით უკეთესი, ვიდრე არის დღეს. და ჩვენი ქვეყანა დაუბრუნდეს იმ მდგომარეობას მინიმუმ. ამ მდგომარეობას ჩაიბარა ქართულმა ოცნებამ.
პარტიის ცენტრალური ოფისის წარმომადგენლები აცხადებენ, რომ გორში პარტიის განახლება მიმდინარეობს და როგორც მაჟორიტარულ ოლქებში, ისე ერთიან სიაში არაერთი ახალგაზრდა მოხდება. გარდა ამისა, ნაციონალური მოძრაობა გენდერული ბალანსის დაცვასაც აპირებს. მერობის კანდიდატების განხილვა სხვა პარტიებშიც მიმდინარეობს. პატრიოტთა ალიანსში თითქმის გადაწყვეტილია, რომ კენჩს თამარ კოდოშვილი იყრის, რომელიც წინა არჩევნებზე ნინო ბურჯანაძის პარტიის წევრი იყო. მაგრამ მოგვიანებით პატრიოტთა ალიანს შეუერთდა.
მე იმედი მაქვს, რომ ხალხი იმდენად არის ხელისუფლებისგან მიტოვებული, უყურადღებოთ დატოვილი, იმდენი პრობლემები დარჩა კიდევ გასაკეთებელი, რომ ნამდვილად გონივრულ გადაწყვეტილებას მიიღებენ და მზად იქნებიან იმისათვის, რომ ღირსეული კანდიდატები აირჩიონ.
მართლ პარტიაში კონსულტაციები მიმდინარეობს. ქართული ოცნებიდან გორის მუნიციპალიტეტის მერობა ერთვაშად რამდენიმე კანდიდატს უნდა. სახელდება ამჟამინდელი საკრებულოს თავმჯდომარის კონსტანტინე თავზარაშვილის, ასევე პარტიის წევრების თამარ მურალოვას და დავით კეჩხუაშვილის კანდიდატურებიც. პარტიაში ჯერ არ ჩქარობენ პოზიციის დაფიქსირებას. გორის გამგებლის მოადგილე ქართული ოცნების წევრი გელა კაპანაძე აცხადებს, რომ ამჟამად მუშაობა პარტიის შიგნით მიმდინარეობს და მალე საზოგადოება მართველი პარტიის კანდიდატების შესახებ შეიტყობს.
შევა რა თქმა უნდა კადრები ზონების მიხედვით სავარაუდოდ უახლოეს დღეებში იქნება გამჟღავნებული მერობის კანდიდატიც და გამჟღავნებული იქნებიან მაჟორიტარობის კანდიდატები ასევე უახლოეს დღეებში ყველა პარტია პოლიტიკური პარტია და მათ შორის მართველი პოლიტიკური პარტია წარადგენს თავის იმ პოლიტიკურ გუნდს რომელიც მოიაზრება საკანონმდებლო ორგანოში
რესპუბლიკურ პარტიაშიც მიმდინარეობს კონსულტაციები გორის მერობის კანდიდატის შესახებ. პარტიის აქტიური წევრი ლექსო ვალიაური რადიო თავისუფლებასთან საუბარში ადასტურებს, რომ თითქმის გადაწყვეტილია მისი კანდიდატურის დასახელება. ვალიაური არ გამორიცხავს, რომ რესპუბლიკურმა პარტიამ გორში სხვა ოპოზიციურ პარტიებს ერთ კანდიდატზე შეთანხმებისკენ მოუწოდოს და საერთო პრაიმერის ჩატარება შესთავაზოს.
გორიდან ჩვენი კორესპონდენტი გოგა აფცეური საუბრობდა. უკვე რამდენიმე წელია ქალაქ ქუთაისში მიმდინარეობს სასმელი წყლით მომარაგების სისტემის რეკონსტრუქცია. ამ სამუშაოებს სხვადასხვა სამუშაოს სხვადასხვა კონტრაქტორი კომპანია ასრულებს. სამუშაოების დასრულება 2018 წლის ბოლოსთვის იგეგმება, მანამდე კი სამშენებლო პროცესი ადგილობრივი მოსახლეობის პრეტენზიების ფონზე მიმდინარეობს. რადიო თავისუფლების ქუთაისელი კორესპონდენტი თათა გაჭგაჭიშვილი გიამბავთ.
ქუთაისში ქალაქის ცენტრალურ ნაწილში მდებარე გაბონოვის ქუჩაზე სასმელი წყლის მილების რეკონსტრუქცია მოსახლეობას რამდენიმე თვია პრობლემებს უქმნის. როგორც ქუჩაზე მცხოვრებნი, კერძო სახლების მფლობელები ამბობენ, მას შემდეგ რაც მშენებელმა კომპანიამ გზის საფარი გადაჭრა და მიწაში წყლის ახალი მილები ჩააწყო, გზაზე ყოველდღიურად დიდი რაოდენობით წყალი იღვრება. გაბონოვის ქუჩის მცხოვრებნი ეჭობენ, რომ წყლის ქცევას მილების არასწორად დაერთება ან ძველის დაზიანება იწვევს და პრობლემის მოგვარებას ითხოვენ გაერთიანებული წყალმომარაგების კომპანიის, ქვეკონტრაქტორი კომპანიისგან, SMK-სგან, რომელიც ქალაქის მასშტაბით ასრულებს სასმელი წყლის მილების მონტაჟს.
ხარისხენად არაკეთებენ, რომ იქცეოდა თელითვე აგერ და ერთი ამბავი ხო წყალკანალს მართლაც დაურეკეთ, მერე ვიღაცა მოადგილეს, მერე მერიაში კიდე, მერე ცხელხაზე დავრეკეთ.
ვიფიშდება ხშირად და არა გვაქვს წყალი, სულ ასხამს შედის პადლებში, სახლებში. ახლაც ამოხეთ, ავითომ გააკეთენ, მაგრამ ახლაც არის წყალი, ახლაც ამოდის.
რაც გააკეთებულია ეს რო ახალი შეცვალე მილები. ყოველ 10-ში უე ფუჭდება, მაგრამ ყოველ თვი არ გავა ის. ხოდა რაღაც მიზეზებია, ანუ
გაბონოვის ქუჩის მცხოვრებთა საპასუხოდ გაერთიანებული წყალმომარაგების კომპანიაში განმარტავენ, რომ ქუჩაზე წყლის მილების რეკონსტრუქცია დასრულებული არ არის და ახალ მილებში წყალი არ მიედინება. კომპანიის ტექნიკური აქტივების მართვის დეპარტამენტის ხელმძღვანელის მიხეილ თათარაძის განმარტებით, სამუშაოები თვის ბოლოს დასრულდება.
გაბონოვის ქუჩაზე წყალმომარაგების ქსელის რეაბილიტაციის სამუშაოები არ დასრულებულა, შესაბამისად ახალი ქსელი არ არის შესული ექსპლუატაციაში და მასში წყალიც არ არის შეშვებული, ამიტომ ვერ დაფიქსირდებოდა წყლის დაღვრა. დაახლოებით 10 დღეში დასრულდება წყალმომარაგების ქსელის რეაბილიტაციის სამუშაოები გაბონოვის ქუჩაზე და შესაბამისად თუ რამე ხარვეზი გამოვლინდება, მიეცემა ხარვეზის გამოწორებისთვის რამდენიმე მეტრე, გამოსწორდება და შევარდ შემდგომ უკვე ტესტირების შემდეგ წყალმომარაგების ქსელი ექსპლუატაციაში.
ქუთაისში სასმელი წყლისთვის მილების რეკონსტრუქციას გაერთიანებული წყალმომარაგების კომპანიის ქვეკონტრაქტორი კომპანია SMK უკვე რამდენიმე წელი ახორციელებს. პროექტის დასრულება 2018 წლის ბოლოსთვის იგეგმება, რის შემდეგაც ქალაქის მოსახლეობას წყალი 24 საათიანი რეჟიმით უნდა მიეწოდოს. ამჟამად ქუთაისში მხოლოდ რამდენიმე დასახლების მცხოვრებნი არიან უზრუნველყოფილნი წყლის უგრაფიკოდ მიწოდებით.
რადიო თავისუფლება, თქვენი მეგზური 24 საათის განმავლობაში ინტერნეტში. მოისმინეთ და წაიკითხეთ ჩვენი პროგრამები ნებისმიერ დროს. მისამართზე radio tavisupleba.gr.
Programmis velos kidev ert informatsia Tbilisis sakhalako sasamartloshi gzeldeba tsentraluri sarchevno komissiis tsina agdek sakartvelos sarchevno administratsiis probkavshiris 18 tsevris sarchelis ganxilva mosarcheleebi tsentraluri sarchevno komissiis khemtsvanelebs adanashauleben diskriminatsiuli motivit komissiebis tsevrebat mat archevaze kerdzot rogorts momchivani mkhare atskhadebs Profesiuli kavshiris arts erti tsevri CESCOM konkursis shedegat ar shearchia saubaria 2016 qlas chatrebul konkurse amastan piri romelmats konkursamde tsotakhnit adre datova profesiuli kavshiri komissiis tsevrat ikna archeuli mosarcheleta interesebs sasamartloshi akhalgazrda yurista asotsiatsia itsavs tkonsmedit programas 15 tsuti sakartvelos garshemo romelsats radio tavisuklebis tbilisi studiidan nino rodena ეა უცხობოდი ხმის რეჟისორის პულთან ტატო ჯინჯიხაძე მუშაობდა.
Welcome to 30 minutes of VOA Learning English, the voice of America's information service for people learning English. Join us now for our daily magazine show, As It Is, and other programs designed for English learners.
Hello and welcome once again. We come to you 7 days a week to tell you about our world, as it is. We always present interesting stories at a slow speed, and we use words that are easy to understand. It's a great way to learn American English. Today we bring you medical news of a special kind from Cambodia. Then we will talk about politics in the United States. There is a town near Washington, D.C., whose leader is only 19 years old. You're going to enjoy this one. It's time to listen and learn with the Voice of America. Cambodia has some of the world's worst mental health statistics. Experts say the large number of cases is partly a result of Khmer Rouge rule in the 1970s. The Cambodian government spends little on mental health services. The World Health Organization says such services are, in its words, critically neglected. Experts do not believe that will change anytime soon, because few Cambodian students are interested in psychiatry as a career. They have little or no interest in the treatment and prevention of mental disorders. Christopher Jones Cruz reports many Cambodians must travel long distances to cities to get help, and the help they get when they arrive is little more than a brief talk and some medicine.
Most Cambodians live in rural areas, but few mental health services are provided there. So people must go to psychiatric centers in cities, like the Khmer Soviet Hospital in Phnom Penh. It is one of the busiest clinics in the country. Yem Subotra is the director of the clinic. He says that 15 years ago, it cared for between 70 and 150 patients every day. When our reporter visited recently, the daily average was 400. The clinic has just 10 psychiatrists and 10 nurses or aides. So most patients are treated for just a few minutes and leave with a bottle of pills. Dr. Yem Subotra knows medicine can help patients, but is not the only answer. He says the clinic could help people more if it had more money and other resources.
So we not much time to give good service for them. Especially for psychotherapy, we just only some sort counseling sort psychotherapy to the patient.
In addition to the lack of trained mental health specialists, Cambodia does not have the newer drugs used in neighboring Vietnam and Thailand. Cambodia needs more psychiatrists, but few young people seem interested in the subject. Nationwide, just 6 students are taking the 3-year-long study program. Experts say low pay and the challenges of studying psychiatry keep many Cambodians from wanting to get training. Our reporter repeatedly asked Cambodian officials how many doctors and nurses have been trained in mental health care. But the question was never answered. The Cambodian government spends about $1 million a year on mental health services. That is much less than is needed. So it is not likely that the country's mental health care delivery system will improve anytime soon. I'm Christopher Jones Cruz.
You are listening to the Voice of America, and we are coming to you from Washington. Now, Jonathan Evans joins us with the story of a man who has made politics his job, even though he is barely old enough to be called Mr.
Brandon Paulin is the top official in the town of Indian Head, Maryland, even though he is only 19 years old. Mr. Paulin started the job this month. He says his first goal is to bring business back to the town. The area is about 2.5 kilometers wide and sits between 2 rivers. About 4,000 people live there. It includes small businesses, old homes on tree-lined streets, and new townhouses along the highway. It is about an hour's drive away from the U.S. capital of Washington, D.C. But on the way into the capital, the highway passes the remains of closed businesses. The shops failed largely because of competition from shopping centers in larger cities. Mr. Paulin says when some people drive into Indian Head and see the empty buildings, they just turn around and leave. He hopes to return the town to what it used to be, a friendly, successful place with natural beauty where people want to live and visit. Many, many years ago, Indian Head was a booming town, and that's what I want to get back, he said. I want to entice businesses as much as I can, using business incentives. Right now, the people who own the old empty buildings are permitted to use their properties to reduce their taxes. Mr. Paulin wants to reverse the situation. He plans to charge owners a fee for empty buildings and to increase the cost every year. That way, he says, owners will hurry to establish a new business. Brian Lyles lives in Indian Point and does not have a job. He hopes new businesses will come soon after meeting Mr. Paulin. Mr. Lyles, who is 26, says, I think it's awesome to have a young mayor. The owner of a local health food store where Mr. Paulin buys fruit drinks is also happy about the young mayor. Kelly Murphy says, his age doesn't bother me. I know he's excited, and I feel when people get around him, we feel excited again. We've lost that for many years in this town. Mr. Paulin began participating in city politics when he was 10 years old. At that time, he urged town officials to put in signs urging drivers to be aware of pedestrians, people crossing the street on foot. Mr. Paulin succeeded. Since then, he says, he has been involved in the town government. As mayor, Mr. Paulin earns only $6,000 a year. In comparison, most U.S. legislators make an average salary of about $40,000 a year. Mr. Paulin lives at home and takes college classes online. His mother, Wendy Paulin, says her son accepts challenges and works on problems until he has a solution. Voters in small towns across the U.S. have elected several other 18 and 19-year-old leaders. But people in Dorset, Minnesota, set the record for a town's youngest mayor. Only about 25 people live in Dorset. Each year, they put all the residents' names in a hat and blindly select someone. In 2012, they chose Bobby Tufts to be their top official. Bobby was 3 years old. I'm Jonathan Evans.
If you want to learn and improve your American English skills, you have come to the right place. This is VOA, the Voice of America, and we are coming to you from Washington. Coming up, more programs designed for English learners. You can read and listen to our reports and download MP3s at learningenglish.voanews.com. You can learn with us on Facebook, Twitter, and YouTube at VOA Learning English.
From VOA Learning English, this is the Environment and Science Report. A new study says a widely used insecticide is damaging wild bee populations. Wild bees are important because they pollinate crops and wild plants. Environmentalists in the United States and Europe say chemicals called neonicotinoids are causing a drop in the number of bees. These insecticides are among the most commonly used worldwide. Farmers often use seeds treated with the insecticides. The chemicals target insects that eat crops, and they do not spread beyond the field. But they do get into pollen and nectar, which is where the bees come into contact with them. Mai Ruloff is a researcher at Lund University in Sweden. She led the neonicotinoids study. She and other researchers studied bees in fields. Half of the fields were grown from seeds treated with neonicotinoids. The other half was grown with seeds that were not treated. She spoke about the results of the study in a video released by the journal Nature, which published it.
The most dramatic result we found was that the bumblebee colonies almost didn't grow at all at the treated sites compared to the control sites.
She says there were about half as many wild bees per square meter in treated fields as in untreated ones. Dennis Van Engelsdorp is an entomologist, a scientist who studies insects. He works at the University of Maryland. He was not involved with the research on neonicotinoids, but he says banning the chemicals may not be the answer. He says they are not as bad as other insecticides. He spoke to VOA on Skype.
In many cases, neonics are actually the safest alternatives. And so by banning it, what you're doing is forcing farmers to use other products that may either be just as bad or worse.
He says farmers often use the chemicals too much, and that may be hurting bees. Mr. Van Engelsdorp thinks farmers might not need to stop using neonicotinoids completely. He says the chemicals should be used more sensibly, or in other words, only when necessary. The same chemicals are thought to be linked to a problem with European honeybees, the bees kept by farmers to pollinate crops. The problem is called colony collapse disorder. The worker bees from a beehive or colony suddenly disappear. Farmers do not see the dead bees around the hive. A United States Department of Agriculture report included information about the effects of neonicotinoids. It said the chemicals make the bees more likely to become sick. The bees cannot fight the viruses that commonly affect them. And that's the VOA Learning English Environment and Science Report. I'm Marcia James.